Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Турыдан тур эфирда «Офыклар» программасын башлыйбыз. Республикабыз газ сәнәгате эшчәннәренә багышланган бүгенге чыгарылышны мин, Разин Нурлин, алып барам. Әлбәттә, бу тема шәһәр халкында, авылда яшәүчеләрендә кызыксындыра. Әңгәмә барышында сораулар да туачак, шуңа күрә безнең телефоннарны язып алыгыз яки отып калыгыз. 555-5513 һәм 555-5514. Шушы телефоннар аша килгән сорауларга студиябыз кунаклары кичекмәстән җавап бирерләр дип уйлыйм. Хәерле сәгатьтә булсын. Татарстан халык хуҗалыгын, шәхси хуҗалыкларны газлаштыру буенча Россия күләмендә алдынгы урында. Газлаштыру дәрәҗәсе 99.5% тәшкил итә. Вакытында бу эш нигездә төгәлләнде дип саныйдык. Әмма республикабыз үсә, яңара, көннән-көн торак йортлар саны арта. Хәзер 903 төбәктә табигый газга тоташтырылмаган 18 меңгә якын йорт бар дип саныйлар. Бу йортларны газлаштыру чыгымнарын шәхси хуҗалыклар күтәрә алмаска мөмкин, чөнки газ турбалары сузу бик кыйммәткә төшә. Узган елның апрель ахырында федераль җыенга еллык юлламасында ил президенты Владимир Владимирович Путин шәхси йортларга кадәр торба сузуны дәүләт хисабына тәэмин итү бурычын куйган иде. Шул ук юллама вакытында социаль газлаштыруның шарты да куелды. Ил күләмендә 2 миллион чамасы йортны газлаштыру ихтималы булуын исәпкә алып, Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү турындагы федераль законга үзгәреш кертелде. Бу эшне җайга салу өчен норматив документлар кабул ителде. Шушы документларны кулланып, Татарстанда нинди эшләр башкарыла? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә «Газпром» «Трансгаз» Казан җәмгыятының җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә хезмәте җитәкчесе урынбасары Айрат Канафи улы Зиннуровны һәм Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсенең баш инженеры урынбасары Алмаз Фәрит улы Ханнановны чакырды. Хәерле көн.
Хәерле көн, Разин улы.
Айрат әфәнде, сүзне сездән башлыйк. Инде кабатлап әйтәм, Татарстан газлаштыру буенча махсус программа нигезендә эшләп, бу эшне нигездә төгәлләгән иде, әмма тормышыбыз алга бара, тагын якынча 18 мең чамасы йортта газ кертергә кирәк. Менә бу уңайдан сезнең кереш сүзегез.
Рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Чыннан да, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 18 февралендә кабул ителгән карарында айрым гражданнарга, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, 18 яшькә кадәр булган эш һәм тагын да күбрәк балалы семьяларга, 1-2 группа инвалидларга, инвалид бала үстерүче семьяларга, жан башына уртача керемнәре 10 мең һәм 19 мең сумнан артмаган семьяларга бер тапкыр разовый субсидия бер тапкыр бирелә торган 80 мең сум күләмендә субсидия каралган. Бу 80 мең сум йорт участогы эчендәге газ үткәргечне сузарга һәм йорт газ җиһазлары алу өчен бирелә. Татарстан Республикасының икенче карары Министрлар Кабинетының 2022 елның 18 маенда кабул ителгән карарында 2023 ел ахырына кадәр 10066 йорт хуҗалыгын социаль газлаштыру план графигы расланды. Социаль газлаштыру потенциалы, сез әйтеп киткәнчә, 18 меңнән дә артыграк хуҗалыкка караячак. Бүгенге көндә республикада инде социаль газлаштыруга 14702 гариза кабул ителде. Шуларның 10077-се эшкә алынды. 4559 гариза документлар җитмәү яки дөрес тутырылмау аркасында кире борылды. Кире тагын да тулыландырып, төзәтеп китерергә кушылды. Газ үткәргеч челтәрләренә тоташтыру буенча 7517 договор төзелде. Гражданнарның финанс катнашыннан башка 3000 хуҗалыкның җир участогы чикләренә газ үткәргеч төзелде, уздырылды. 700-гә якын йорт хуҗалыгы газ челтәренә тоташтырылды. Менә бүгенге көндә шундый нәтиҗәләребез бар.
Аңлашылды, біз енді соңғы жылларда республикамызда газлаштыруының қызу темплар білен бару турында сілеп тұрабыз. Міне, тыңлаушыларға оңлайшылы болсын үшін әйтек әлі. Әйтек газлаштыру, әм газлаштырып бітіру. Алар арасында нинде айырма бар?
Қайырлы күн, Разилевой. Міне, газлаштырып бітіру ол енді поселоклар ішіндегі газ шілтерлері өткерілген жұртлардың милли хуқықлары тіркелген, хәм жерлерінің шегіне қадар газ өткергеш түзу керек болған физик затлар үшін қоралыған. Газлаштыру біріншіден физик затлар үшін ғана түгіл, барлық газ яғушы, яғулығы білен қолданушыларға да қағыла. Икеншіден, газлаштыру магистраль хәм поселок ара газ өткергішлер, хәм поселок ішіндегі газ өткергішлеріні түзіні де көзде тұта. Аннан соң ғына енді ғориза берушілерінің жерлері шегіне қадар газ өткергішлер түзі мүмкінілігі туа.
Міне, мұнда мисал кетірек керектір әйтік, мен жұрт салып жеткердім дей. Менім жұртның қойсы программаға кірешегін Нишек білерге? Мені граждандарын шушыл мәселеге бұршығы?
Әгер де сізнің газлаштырылған тұрақ жерлігінде орнашқан жерігіз хәм юртығызға документларығыз бар екен, сіз газлаштырып бітіру программасына кере оласыз. Шуңа көрі ең бірінші жер участогы білен юртқа милли хуқықлары тіркеу мүхим, ондан соң ғана газлаштырып бітіруге ғариза берерге мүмкін болашақ. Газлаштырылмаған тұрақ жерлігінде орнашқан жұртларға газлаштырып бітіру программасында қатнашу мүмкін түгіл. Шынки башта тұрақ жерлігін газлаштыру керек, жұртларға енді газны кішілер өз ақшалары қолланмайша кірту шартларын тудыру үшін ондай тұрақ жерлеріне регионал газлаштыру программасына кіртірге керек. Әгер міне енді Yurt xojalığı, məncə indi baxşaçılar üçün qoğula, əgər yurt xojalığı baxşaçılıq şirkətləri şigində urnaşıb, baxşaçılıq şirkətləri qazlaşdırılğan turaq jirlə şigində urnaşqan bolsa, onday baxşaçılıq şirkətləri şigənə qədər qaz turbaların buşqa kitirilə, baxşaçılıq şirkəti şigindən кішілер өз жұртларына қадар газ турбаларын газлаштыру түзіліш ұйышмалары йолап өзліктен кіртірге тиіш болалар.
Енді қабатлап әйтек, ел президенті Владимир Владимирович Путин шәхси жұртларға қадар турба сузуны дәулет хисабына тәміту бұрышын қойды. Деп әйтеміз, чүнкі бұл турбалар әйтек урамнан оза. Әбет, Yurt хужалары үйге қадар өзләре түләргә тиеш була. Шулай булгач, бушлай газлаштыру дигән төшенчә ул күпме дә төшә бәясе.
Менә инде бәясе буенча, әгәр дә сезнең газлаштырылган торак җирегезнең шикләрендә урнашкан йорт хуҗасы икән һәм газ шәхси хуҗалык максатларына гына файдаланасыз икән, сез газны технологик ялгау өчен бер тиен дә түләмәячәксез.
Өзінің территорияда да.
Газлаштырып бітіру программасына кірген кішілер енді елғау үшін бір тиінді ақша төлемей. Сізнің жер участогыз ішіндегі газ өткергішіне түзінің бәйесі ішінің көлеміне бәйлі енді. Шул уақытта сіз өзігізнің жерігіз тұрбаларын мақсус газ ұйышма білен ішлейсіз екен бәйелеріне дәулет кейлі. Шит ұйышмаларына яллап, ішілеген үшірақта бәйелер келушу негізінде білгілен әйінді. Міне, шит ұйышмаларына яллы екен әйінді, өз үрт ішінде ғаз жиқазларын кірттелер екен әйінді кішілер, анда әйінді шит ұйышмалар яллана екен біздің, алар әйінді келушу негізінде ішіне аппаралар.
Міне, сіз бір тінде төлемейдіп әттігіз. Ел президенті қойған бұрыш, міне бүтін кішілерге тілегі болған, ғариза берген кішілерінің жұртларын газлаштыру. Һәм бұл бұшлай санала тұрба жұрт жанына ұза. Ләкин өзіңнің территорияға кіргеш, өзіңнің территориядағы газлаштыру тұрбалар сұлу үшін түлерге керек бет. Мен солай деп аңлаймын.
Рәзіл абай, міне жерінің шетіне қатлі, енді біз бұшлай тұрбаны кетіріп қоябыз. Міне шушы жерінің шетінен енді жерінің ішіне, кірейкен кішінің ішіне,
участокның
ішіне деп айтегенде, хам үйінің жиһазларына тұрбалар кірту, енді ансы енді хужа хисабына.
Оңлашылды. Мысында тыңлаушыларыбыз оңлағандыр. Юрт жонына қадар өзіңнің әті кішәрлікнің сигіне қадар бұшылай кетерілі. Кішәрліклер біттін юрт ұшастықлары кімнің 15 суты, кімнің 21 суты болырға мүмкін. Алар бәйелер түрлі шел. Ләкен мұның үшін юрт қожасы өзі түлей.
Аңсы шулай.
Газлаштырып бітіру үшін ғаризаны кімге һәм неше керек бере керек?
Газлаштырып бітіру программасында қотнашу үшін ғориза беруге керек. Ғоризаны бірдем оператор газификации порталына яки госслуги сайтында беруге мүмкін. Ғориза дүріс итеп тұтырыларға тиеш. Оңа юртның һәм жерінің документларын, жерінің ситуацион планы, юрт һәм жерінің хужасының паспортын һәм СНИЛСны біркітілерге тиеш. Хәм Газпром Трансгаз Қазан ұйышмабыз һәр ұйышмабызның һәр бер шәһәрендә һәм районнарында безнең газ ұйышмаларыбызга мөрәҗәгать итәргә була гариза бирү буенча.
Әйе, менә монда хәзер тыңлаучыларыбызга тагын искәртү үтә әле. Чөнки әйтик, шәһәр яны бакчаларында да газлаштыру мөмкинлеге бар дип әйттегез. Димәк, анда магистраль труба үтә икән, газлаштыру мөмкинлеге бар. Шуңа күрә, әгәр дә тыңлаучыларыбызның сораулары бар икән, хәзер тапшыру барышында безгә 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә алалар. Һәм инде, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиябыз кунаклары сезгә төгәлтереп җавап бирәләр. Менә тагын шундый сорау тора, туа гариза биргәннән соң озак көтәргәме, аның вакыты билгеләнәме? Әйтик, гариза бирдең дә миңа газ кертәләр дип дистәйләр мөмкин көтәргә дә мөмкин. Шул вакытта 1-2 ел эчендә дә сиңа инде табигый газ кертелергә мөмкин. Менә бу уңайдан
гариза бирүчеләр биргәннән соң инде без гариза биргән бирүче белән килешү төзибез. Килешүдә инде менә участокка кадәр газ үткәргечнең узынлыгына карап газ кертү эшләрен вакыты билгеләнә. Йортка газ бирү вакыты шулай ук җир участогының зурлыгы, йорт ишендәге газ үткәргеч торбалары һәм газ җиһазларын инде монтажлау вакытына да моңа бәйле була.
Ярый, менә Айрат Ханафевичның дә сүзе бар иде булсак. Ул башлаганчы мин тагын бер генә өстемә генә сорау бирим. Әйтик, ашыгыч кешеләр дә бар, тизрәк газлашырасы килә. Менә мин өстәмә рәвештә икеләтә түлим. Тизрәк миңа газ кертегез дисәләр, бу эш башкарылырга мөмкинме? Я булмаса, инде гариза бирелгән, вакыты билгеләнгән, шул график буенча барамы?
Менә шушы вакыты билгеләнгән, сез дөрес әйтәсез, графигы бар, чиратка куелган. Менә шушы, мәсәлән, 100 көн бирелгән икән инде җир читенә хәтле торбаны китереп куярга. Менә шушы 100 көн эчендә инде без шушы торбаны җирнең читенә китереп бөтен эшләрне башкарып чыгарга тиеш.
Аңлашылды мыса? Айрат әфәнде, сез өстәргә теләгән идегез.
Әйтеп киттек инде ташламалардан файдаланучы гражданнарны санап киттем инде мен үземнең чыгышымда. Шулай ук гаризаларны менә әйтеп китәсем килә. Теркәү барлык газ эксплуатация иштерү идарәләрендә безнең республикабызның һәм һәр район газ хезмәте күрсәтү службаларында райгазларда инде тоже иштерелгән. Моннан тыш социаль газлаштыру буенча сорауларга җавап бирү өчен Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте баш идарәсендә кайнар элемтә линиясе. Аның телефоннары 288-26-14, 288-26-16, 288-23-11. Шушы телефоннар буенча шалтыратырга мөмкин. Шулай ук безнең тыгыз элемтә урнаштырылды Республика җәмәгать палатасы белән. Җәмәгать палатасында һәр ай саен кайнар элемтә эшли, түгәрәк өстәл җыела һәм гражданнарыбызның сорауларына җаваплар бирелә. Республика халкы социаль газлаштыру буенча үзләрен кызыксырган сорауларны шулай ук Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте әйтеп киткән телефоннар буенча хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белгечләренә биреп компетент рәвештә белгечләрдән җаваплар алырга алу мөмкинлеге бар. Шушы түгәрәк өстәлдә, иҗтимагый палатада үткәрелгән түгәрәк өстәлдә.
Республикабызда газлаштыру башлангач, без инде әйткән идек, республикабыз жетекшілігі айтқан еді, енді біз халқыбыз өзі фани дүниеде оқ ұжмаққа дейін шортларға ия болды шушы табиғи газыны кірткеннен соң деп. Шынки шынан да енді туысынша газлаштыру өткерілді деп санадық, енді әлбетті қойбір түбеклердегіне қалды. Лекин мен шул әлі үстеме газ кіртушілер де тезірек ұжмақ шортларына ерішіре тілейлер бет енді. Алар да ғаризалар береләр. Ғариза бергеннен соң Әйтек шунды кішілерге, әйтек мен ғариза білдім дей, ғарс күртуге ұрзалық бермеске мүмкіндер мі? Хәм бермеселер кімдерге ұрзалық бермейлер?
Әйе, ұрзалық бермеске мүмкіндер, әгер тиішілі документларығыз болмаса, екен документларығыз дүріс тұтырылмаған ұшырақты. Әгер ертіғіз тіркеу ұзмаған болса, екі газлаштырылмаған тұрақ жерлігінде орнашқан болса, шолайық сізіне газлаштырып бітіру программасына кіртіп болмайышық.
Аңлашылды.
Ең бірінші бізге енді тұрақ жерлігін газлаштыруға керек, аның шетіне қарай газ турбаларын сузарға керек. Шул ұшырақта енді біздің граждандарымыз, ғариза берушілеріміз деп айтамыз, енді шушы газлаштырып бітіру программасында қатынаса алалар.
Яғни тағы мына бір үстеме сұрау. Әйтек, газ турбасы, біз оны магистраль турба деп айтқанда, ауыл ішінен ұза. Ләкен шушы ауылды яшаған кіші ауылдан бірнеше жүз метр шеттерек жұрт салып шыққан дей. Ол тәләп етті, мен газ өткергіз деп. Анды кішілерге газ өткергізге мүмкін ме? Ол бірден бір жұрт шетті. Ләкен менің де башқалар кіпі құқым бар деп әтті дей.
Мүмкін. Біріншіден мұнда енді документлар болса, жерге жұртқа документлар болған ұшырақта шулық шушы кіші газлаштырып бітіруші программада қотнаша ола. Мұнда енді біздің ұзынлықтан бір нәрседе бәйлі түгіл. Шушы программаға кіріп, аңа енді уақытын келуші де уақытын көрсетешекләр. Белгілешеклер, хәміне шушы уақыт ішінде, енді шушы ертінің жер шегіне қатылы, енді тұрбағыны кейтіріп қояшақлар.
Бұлайғын әйткен шақта бұл бетінде социал ердем ғаз күртушіге. Шуңа көрі әйтек үстеме ғаз күрту, біне аңа фәлән қадар шығым тұтылды, мұна фәлән қадар тегізлерге тиеш дегенінді қораш жоқ. Барсына өткерділі. Мен шулай деп аңладым.
Дұрыстан да шулай, мені Айрат Канафиш енді мисалар кетіріп кетті. Бүгін күнде енді 3000-нен артық ғаризалар берушілерінің жер шетіне қатылы енді тұрбалар кетірілген, хәм енді 700-ден артық граждандарымызға енді біздің яғулық берілген.
Біз сіздің білен, екіңіз білен де эфирде ұшырашқан вақытта сөйлешкен едік. Әйтек, фатирда газ есі келген шақта фәлән түрлі приборлар қойып бұла деп, түрлі машинниклар ерейлер. Хәм аларыны танып білу яқлары тұрында біз сөйлешкен едік. Міне бұл үлкеде де қазір газлаштыру, яғни үстеме газ кірту башланды. Бұл ел президенті тарапынан қарар қабыл етілген, республикада план түзілген, хәм бұл үлкеде машинниклар келіп, алар міне біз тез арада сізге кіртеміз, фәлән қадарына үстеп төлейсіз де деп, келіп сізге әйтек жұртында табиғи газ кірмеген кішілерге мүрәжәғәт еткен мүмкіндер. Бұл біз аны машинник деп айтамыз енді, олардан нешік соқланырға, мына шул турада аңлатып өтсеңіз.
Біз машинникларға келгенде, олар енді бар, енді біз енді газ жиһаз йорттағы урдашқан газ жиһазларына көп йыллар хезмәт күрсәтеп киләбез, анда да безнең машинниклар ишырый. Хәзерге менә программа буенча әйтеп китәсем килә, алардан саклану өчен, инде гариза бирүчеләрне саклап, яклап калу өчен без ишмабыз официаль сайтында шәһәрләре безнең һәм районнарыбызда урнашкан газ ишмаларыбызның мәгълүмәт тохталарында шит ишмалар буенча мәгълүмәтләр тудырдык. Һәр бер гариза бирүче үзенә ошаган шит ишманы сайлап, аның белән килешү төзеп, йырттагы газ торбаларын туташтыру буенча эшләрне башкарып чыгарга мөмкин. Менә без инде менә йыртның кичкене хәтле үзебез шит ишмаларны яллап эшләткән ишракта анда инде машиниклар бердә юк дип әйтик. Менә үй ишендә инде газ җиһазларын, газ турбаларын үткәргән ишракта монда машиниклаға безнең гориза бирүчеләр, машиниклар кулына эләкмәсен өчен менә шушындый инде ишмалар буенча мәгълүматлар тудырдык. Бу ишмаларның бөтен документлары да тәртиптә. Алар тикшерелгән һәм инде мәгълүмат такталарына менә тикшереп, документлары әйбәт очрактаган шул мәгълүмат такталарына эләгәләр дип әйтәсем килә.
Аңлашылды. Мөхтәрәм кардәшләр, без республикабызда газлаштыручыларның барышы турында сөйләшәбез. Бүген безнең турдан-туры эфирда «Газпром Трансгаз Казан» җәмгыятенең җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә хезмәте җитәкчесе урынбасары Айрат Канафи улы Зиннуров һәм Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсенең баш инженеры урынбасары Алмаз Фәрит улы Ханнанов. Һәм инде сез безгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша үзегезнең сорауларыгызны җиткерә аласыз безнең студиядә белгечләр булуыннан файдаланып. Менә без язлаштырып бетерү буенча халыкта туган сорауларның кайберләренә җавап бирдек дип саныйбыз индеме. Әгәр тагын сораулар туса, менә бүген тапшыру вакытында әлегә шалтыратмыйлар. Тапшырудан соң да шалтыратырлар. Я булмаса, без шундый тапшыруны ишеткән идек, безгә мәгълүматлар җиткерегез әле дип мөрәҗәгать итә тыңлаучыларыбыз. Кемгә мөрәҗәгать итә ала?
Безнең бердәм газлаштыру буенча портал бар, аның федераль телефоны. Язвала аласыз, иптәш радио тыңлаучылар, аның телефоны 8-800-201-0404. 8-800-201-0404.
Аңлашылды мынса, беләсез, студиябездә булудан файдаланып, халыкны аеруча кызыксындырган бер-ике сорауга тагын җавап бирик әле. Хәзер җылыту системасына тоташтырылган газ мичләренә һава труба аша ураннан алына. Ягъни әйтик, газлаштыру вакытында бит инде әле газ пичләре бик комил түгел иде. Алар бүлмәдәге газны алып яндыралар иде. Шулай бит. Хәзер ураннан үзенә суыра һаваны. Шулай булгач, әйтик, газлаштырган чакта таләпләр бар иде. Бүлмә фәлән квадрат метр булырга тиеш. Монда һава кирип тору өчен форточка булырга тиеш, бүлмәдә җилләтү булырга тиеш иде. Хәзер менә шундый яңа приборлар булгач, бу шартларны үтәмәсәң дә ярамыймы?
Юк, бу шартлар бер дә үзгәрмәде. Дөрес, сез инде дөрес әйтеп киттегез, монда тәрәзә булырга тиеш, вент канал булырга тиеш. Ишек булырга тиеш, ишек астында инде анда урын булырга тиеш һава йөрү өчен.
Ягъни котельня дип әйтегенде газ яндыру бүлмәсе, нә башка бүлмәләрдән дә һава кергә тиеш, газ яну өчен 10 тапкыр шамасы күбрәк һава кирәк бит инде, шулай бит. 1 кубометр газ яну өчен 10 кубометр һава язмасам.
Торту сулышы булырга тиеш инде.
Менә бу сезнең инде вентиляция дигән сүзегез безнең пишләрдә төтен торбалары дип алык инде. Төтен торбаларын даими чистартып торырга мөмкин, мәсәлән, торту булсын өчен бүлмәдә.
Әлбәттә, аларны чистартырга кирәк, һәм инде менә безнең бит инде управляющий компаниялар бар. Һәрбер күп йортлы өйләрнең управляющий компаниялары, алар инде елга 4 мәртәбә бу мичләрне тикшерергә тиешләр, сугыш юлларын, вентиляция һәм инде мич юлларын аларны тикшереп торырга тиешләр. Йортларда инде шәхси йортларда дип алсак инде абонентлар үзләре инде чакырып шулай ук тикшертергә тиешләр.
Менә без авыл кешеләре бит инде элек таш көмір яққан шақта, ұтын яққан шақта көрәйдік, ауыл яныңдағы қуар қораға еліне, яғни құрым ұшып шыға, құрым. Әміне, табиғи газ яңған шақта құрым барлыққа келемі?
Әлбәтті келе, енді газ жиқасы дұрыс үшілемесе, енді уатық қылса, ол вақытта енді мына сүрім газы деп айтабыз бет, енді ол енді газ жиһазлары орнаштырған бөлмеге шығып, кішілерге зиян кетіруге мүмкін.
Қабатла бұса тағын шулық сұрауыны берем, газ есе келсе, қайбір кішілер бетіне бітарап бола, яры жилетебіз де бітті деп ойлай, мына шулай газ есе келсе, кімге мұражағаттерге, әгер де вақытында мұражағатмасаң, фажиға болырға мүмкін бет.
Газ есін сезу білен, абонентларға айтып кетесім келе, ең бірінші енді біз бөлмелеріні жилетерге тиеш, кранны ябырға тиеш, мына бұл газ жиһазларына келе тұрған, аннан соң шушы бөлмеден шығып, 04-104 номерін шалтыратып, аварийный бригаданы шақырға тиеш, аварийный бригадалар өз қарбір шахарларымызда, районларымызда бүгін күнде тәулік бойы қызмет көрсетті, 24 сағат мына шушы аварийный бригаданы шақырып, енді бүтін газ шыққан жерін түзетіп кетері керек, түзетірге деп айтамын.
Һәм инде бу эштә һәр эштә профессионаллар булырга тиешип инде кайбер кешеләр мин үзем дә оста, мин үзем дә суза алам, мин үзем дә беркетә алам, үзем дә газ чыгып торса туктата алам дип эшкә тынырга мөмкиннәр. Андый кешеләргә ниләр әйтер идегез?
Андый кешеләргә мин әйтәсем килә, бер дә газ җиһазларына мин беләм, мин булдырам, мин күп беләм дип тотынмаска кирәк. Аның өчен безнең специалистларыбыз бар. Квитанцияда телефон номерлары көрсәтелгән, 04-кә дә, 104-кә дә шалтыратырга мөмкин, заявкалар калдырырга мөмкин, газ җиһазларын алыштырасы булса, күп кенә очракта менә газ җиһазлары алыштыралар. Инде ул менә су җылыткычларына күбрәк кагыла. Су шлангысы белән газ шлангысын бутап, бөтен газ системасына безнең инде сулар китә. Анда ишрак Казан шәһәрләрендә күбрәк ишрак инде менә. Менә ул бер караганда, мәсәлән, 100 сум җәлеп дип әйтәк инде. Мисал өчен генә китерәм, инде 10 тапкыр күбрәк түләгән кешеләр дә бар. Менә үзләре алыштырган ишракта дип әйтәм.
Менә безгә тыңлаучыларыбыз да мөрәҗәгать итәләр. Мисы бу Өстәмә газ кертуге кагылуы, шулай да сорауы. Урамнан өйгә кергән торбаны буямыйлар. Кап-кара инде ничә ел буена дигән. Кем буярга тиеш? Капулов урамындагы 14-нче йорттан сорау бирәләр. Бу мәсьәлә сезгә кагыламы? Я булмаса һәр кеше үзен кайгыртырга тиешме?
Безнең урамнар буенча инде торбалар ул безнең торбалар дип санала, ә менә инде җирнең читеннән үйгә кергән торбалар инде ул абонентларның торбалары булып санала. Шуның өчен инде менә буларның буяу мәсьәләсе инде абонентлар үзләре башкарырга тиеш.
Тагын бер тыңлаучыбыз сорау бирә, без газлаштыру вакытында үйгә газ керттек инде 3 ел элек дигән, хәзер икенче бүлмәгә газ кертә алабызмы?
Әйе, мөмкин. Бу менә газ кертә торган бүлмә бөтен шартлар тудырылган булса, газ кертергә мөмкин. Аның өчен инде безгә мөрәҗәгать итеп, тех условиялар алып, анда проектлар эшләтеп, моны эшләргә мөмкин.
Менә Варшава районының Урта Сәрдә авылыннан Розалия апа сорый, канализация ничә метр ераклыкта булырга тиеш газ торбасыннан дигән. Менә шәхси йортларга бит инде канализация да чыга, шулык җир бер казыганда дип газ торбасында җиргә күмеп шунда эшләргә мөмкиннәр. Менә шул уңайдан бирелгән сораудыр дип уйларга кирәк.
Ну, безнең коммуникацияларны алганда, инде параллель барганда, менә өстеннән барганда 0-2 метр деп санала инде, а булай инде канализациядан инде без 1 метр үтәргә тиеш.
Мәсәлән, аңлашылды, баягы сорауга өстәмә, менә ашыгыч ярдәм машиналарын чакырабыз бит инде. 0-4-кә, 104-кә. Кайбер кешеләр акча түлисе бар дип уйларга да мөмкиннәр. Белмим, алай уйлаучылар бар микән, юк микән? Шул да сез моңа да җавап бирсәгез. Авария машиналары килгән чакта акча түләргә кирәкме?
Без андый очракта акчалар алынмый. Чөнки без бит инде бөтен абонентларыбызның үзенең сәламәтлеген кайгыртабыз һәм һәрбер инде шакырган җиргә безнең аварийный бригадаларыбыз вакытында чыгып, вакытында барып җитәргә тиешләр инде.
Һәм инде бүгенге шарафуда соңгы сораулар дип әйтергә кирәк. Матур җәй көннәре җитте. Кадерле балаларыбыз хәзер рәхәтләнеп ял итәләр дип әйтергә кирәк. Кемнәндер баласы җәйге лагерьларга киткән, ә кемдер эшкә әтисе дә китә, әнисе дә китә, өйдә караучысыз кечкенә укучы балалар кала. Беренче сыйныф, икенче сыйныф һәм башкалар. Менә мондый чакларда фаҗигалар булмасын өчен әти-әниләр аеруча нәрсәгә игътибар итәргә тиеш?
Иң беренче инде газ җиһазлары белән кулланыр, кулланганнан соң гел алган краннарын ябып йөрергә кирәк. Әтиәниләр инде өйдә булмаган вакытта балалар гына үзләре калган булса, шулай ук краннарны ябып китәргә кирәк, балаларга аңлатырга кирәк, краннарны ачмаска и газ җиһазлары белән уйнамаска дип.
Аңлашылды. Инде тапшыруыбызны йомгаклап тыңлаучыларыбызга менә бүген студиядә булдан файдаланып сезнең өстәп әйтер сүзләр.
Без менә бу түгәрәк өстәлләрне радиодан сөйләүләр специалистларын чакырып, менә кичә генә тап медиада пресс-конференция булды, түгәрәк өстәл тоже, анда сораулар бик күп бирелде. Чөнки күп халык безнең күп кешеләр әле кемгә бер мөрәҗәгать итәргә, ничек газга, газ кертүгә гариза бирергә шул мәсьәләләрне белмиләр, шуңа күрә инде менә җәмәгать палатасы да республикабызның зур эш алып бара безнең белән берлектә, министрлыклар белән берлектә. Мин теләр идем шушы таләпләрне бөтен куркынычсызлык таләпләрен дә үтәргә кирәк инде газ кертү ул чыннан да бик зур революция кебек, социаль революция кебек, бик җиңеләйтә безнең тормышыбызны, халыкның тормышын. Ну, шул ук вакытта куркынычсызлык кагыйдаларын онытмасыннар иде безнең гражданнарыбыз. Чөнки бәле каза очраклары булып тора, ничек кенә менә безнең службалар эшләсә дә, тырышса да, кызганычка каршы саксызлык чаралары күрсәткән кешеләрдә безнең шундый очраклар булгалап тора. Шартлаулар да, аннан соң сырым газы белән агулануларда да, үзегезне саклагыз, җәмәгать газ белән шаярырга ярамый, ул аның белән сез дип сөйләшергә кирәк дип әйтәләр бит инде. Син дип түгел, бик сакланып, һәр вакыт ике тапкыр мин менә үзем дә эшкә чыгып киткәндә кире кирип карарга кирәк, борылганмы, газлар сүнгәнме, утлар сүнгәнме, барсын да карап йөрергә кирәк инде.
Алмаз әфәнде.
Дөрестән дә газ инде хатаны бер дә ул кичермий, онытмый, аның ничек дип әйтим, изе кала. Шуның өчен инде монда үзебездән башларга кирәк, иң беренче сакланырга кирәк. Саклаганны бит инде Алла саклый дигән. Шуның өчен бөтен таләпләрне үтәп, менә бу инде программадагы бик зур плюс дип әйтик республика өчен. Безнең әле төбәк ул 99.5% газлаштырылган. Инде менә шушы газлаштырып бетерү программасы буенча инде безнең соннар 99.8-гә җитәргә тиеш дип өметләнеп калабыз. Алла бирса, менә гариза бирүчеләргә нәрсә әйтәсем килә, мөрәҗәгать итегез, булышырбыз, аңлатырбыз һәм инде гел элемтәдә булыйк.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без Үте дә җитди темага сөйләштек. Табигый газ куллану халкыбыз тормышын җәннәткә тиңләсә, аны дөрес файдаланмасаң, тормышың тамукка әйләнергә дә мөмкин. Бүген безнең һәм сезнең сорауларга Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә хезмәте җитәкчесе урынбасары Айрат Канафи улы Зиннуров һәм Казан Гаргаз Эксплуатация җитештерү идарәсенең баш инженеры урынбасары Алмаз Фәрит улы Ханан җавап бирде. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Иҗат төркем әгъзалары Ләйсән Мәүлиева, Рәмил Идиятуллин һәм Минразин Руллин һәммәгезнең дә тормышыбызда тудырылган уңайлыклардан дөрес файдаланып, бәлә казаларсыз, исән-имин яшәүегезне телибез. Сау булыгыз.